Гейплеер Азаатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Суун 2024 жылдын 5 февралы, эптенин дүйшөмбү күнү. Суунк программабызда Азаатлык чечмеси Түркмөнстандын өнкү баш прокурору ве Ашгабаттын прокурору сакланды дияр. Окуучу кыздар ахлак пакетлиги атындырылган гинекология барлыгында нитерлер. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyip bilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistanın prezidenti paytaxtın prokurorunu vizipisinden bosottu. 2 fevralda çap edilen resmi mağlumata ora, prezident Serdar Berdi Muhammedov, justitsiyanın genişçisi Şeyh Mehmedov Öviz Mehmedi, kulluk borçlarının talaba layık yerine yetirmen, işte göyveren düyüplü kemçilikleri üçün bosodıptır. Emma adatçı bolşiyali, yukarı dereceler etminin anık güyveren kemçilikleri aydınlaştırılmadı. Mundan 2 hepte ozol, Berdi Muhammedov bas prokuror, Serdar Melikuliyev'e hem aydınlaştırmalıdın. Prokuratur edarlarının işini pis derecede kurap, vizipi borçlarını talaba layık yerine yitirmendiği için vizipisinden bosudulupdı. Türkmenistan, Kırgızistan'ın paytaxtı Bişkek'in yıldız ve elektrik tesisatında yüze çıkan avariyadan son, bu merkeze Aziya devletine 2000 tonna miktarında suwuklandyrylan gazy, insanperwerlik kömek hükmünde muz tuz yollar. Bu wagtdaky degişli karara prezident Serdar Berdi Muhammedov 2 fevralda gol koydu. 2 fevralda Bişkek'in yıldız ve elektrik tesisatında bolan ulu partlamada azından 5 adam şikestlendi, şäheriň yıldız ve gyzyn suw ulgamynda bökdünstükler ýüze çykdy. Türkmenistan'ın resmi beyanatında Bişkek'taki avariya agzalman, kömögiň energetika ulgamynda ýüze çykan ýagdaýlaryň nazara alınıp ugradylýandygy bellenilýär. Energiýa serişdelerine bay Türkmenistan'ın ilaty, elektrik energiýasynyň ve tebiýi gazyň kadasyz üpçünçiligi bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Ýurdun dürli künjeginde elektrik ve gaz ýygy-ýygydan kesilýär. Bu ýagdaýlar barada Türkmen häkimetleri ve media serişdeleri hiç ýyly mesele gozgamaýarlar. 5 fevralda irden Rusiyanın güçlerinin Ukrayna'nın gün ortasındaki Kherson sebitine uran zarbaları neticesinde Asudi ilatın arasından 4 adam öldü. Bu arada İçeri İşleri Ministri İhar Klimenko Telegram kanalında mealim etti. Ol hücumda yeni bir adamın şikestlenindigini hem sözüne koştu. Rusiyada prezidentlik saylovlarında dalas etmekçi bolýan, ursa garşy çykýan edýän kandidat Boris Nadezhdin, Merkezi saylow komissiýasynyň, ýagny ÇIK-iň onuň hasaby durmak üçin toplan gollarynyň 15%-nda kemçiliklerin tapylandygy barada mälim edendigini aýtdy. Nadezhdin 5 fevralda eden çykşynda 17 martda geçmeli saylovlarda kandidaturasyny hasaba aldyryp bilmek üçin toplan gollarynyň hakykydygyny subut etmek urunda tagala etjekdigini söz berdi. Nadezhdin egerde ÇIK onu hasaba almasa onda şikayet edip yukurky subut çelini yüz tutjakdygyny aýtdy. Rusiýanyň prezidentlik saylovlary barady kanunyna laýyklykda dalaşgary hasaba almak üçin toplanan 60 000 golun arasından 5% çelini täwirlige ruhsat berilýär. Nadezhdin arzasynyň kabul edilmegi üçin 100 000'dan hem aşy golu tapşyrdy. 4 fevralda Amerikanın güýçleri Yemindäki 5 tane raket sebitine garşy howa zarbalaryny urdy. Raketalaryň biriniň ýer nysanalaryny, beýlikleriniň hem suwdaky nysanalary urmaga niýetlenendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Amerikanın ve Britaniýanyň güýçleri Yemindäki İran tarapyndan goldunulýan hutki jeňçileriniň nysanalaryna garşy howa zarbalaryny urupdylar. Amerikanın güýçleri özünü gorumak maksady bilen Hutiýlaryň ýerden atýan ganaty raketalaryna garşy zarbalary urdy. Mundan soňra da Gyzyl deňizde gämilere garşy ulanmaga taýýar edilen 4 tanly ganaty raketany urdy diýip merkezi serkerderleriň beýanatynda aýdylýar. Siriýanyň gündogorundaky Amerikanın bazasyna edilen hüjümde kurtlaryň ýolbaşçylygyndaky Siriýanyň demokratik güýçleri toporunyň hatarından 5 töwüsçü öldürildi. Bu barada ursa gözegçiligi ýaly merkez 5 fevralda mälim etdi. Al-Omar Nevit ýatagyna gize ýarından soň edilen hüjümde Siriýanyň demokratik güýçleri toporunyň ýürüýti güýçlerinin hatarından 5 gullukçy öldürildi. Başga da 20 yaralandy diýip Düýbü Britaniýada ýerleşýän Siriýanyň adam hukuklary boýunça gözegçi merkezi aýtdy. 4 fevralda hüjümiň jogapkärçiligini İran tarapyndan goldunylýan jeňçi toporlary bilen gatnaşygy bolan Iran Islam garşy duruş hereketi öz üstüne aldy.